Donald Trump, jeho lidé a věda. Příští týden uplyne rok od druhé inaugurace Donalda Trumpa americkým prezidentem. Co přinesl do vědeckého světa?
Nejistotu. Hlavně nejistotu. To pro ně nová věc.
Svůj pohled nabídnou mimo jiné čtyři profesoři s velkými mezinárodními zkušenostmi i nositelé Nobelovy ceny.
These people are deliberately dismantling the scientific enterprise in the United States.
Mluvit budeme o boji s univerzitami, financování vědy, o výzkumu klimatu i o zdravotnictví.
Ta protivakcínová politika je zarážející podle mého názoru.
Budou to pohledy z České republiky i ze Spojených států. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Ve studiu jsou se mnou profesoři Julius Lukeš, parazitolog, člen Národní akademie věd Spojených států. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A také profesor Libor Grubhofer, biochemik, ředitel Biologického centra Akademie věd. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Pane profesore, jaký to byl rok s Donaldem Trumpem?
Kovbojka. Jak říkal Honza Konvalinka, nepředpověditelná situace, ale jsme vědci, nejsme snad úplně hloupí, tak věřím, že to všechno zvládneme.
Pane profesore?
No já musím jenom souhlasit a Donald Trump tím, že se objevil znovu na světové scéně, tak způsobil obrovský rozruch, způsobil, že svět je doslova vzhůru nohama a ještě k tomu na ruby.
Stejnou otázku dostal i Jan Konvalinka, šéf Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, ústavu, který má pobočku v Praze i v americkém Bostonu.
No je to jízda a pro vědu to znamenalo ohromný turbulence a změny, ze kterých jsme se stále ještě úplně nespamatovali a nevíme přesně, co nás má čekat.
O té současné situaci jsme hovořili i s některými z nejvlivnějších vědců světa, mimo jiné s jediným člověkem v dějinách, který se podruhé stal prezidentem britské královské společnosti, nositelem Nobelovy ceny Paulem Nersem. Ten situaci ve Spojených státech považuje za extrémně problematickou.
We're seeing archived data disappearing.
Sledujeme, jak z archivů mizí data z různých studií. Vidíme, jak končí pozorování klimatických změn. Je to skoro, jako by strkali hlavu do písku, protože to nechtějí vědět. To je to vážné nebezpečí. Ve skutečnosti likvidují schopnost získávat znalosti, na kterých byla Amerika vybudována.
Jsme svědky cenzury vědy ve Spojených státech?
Ano, myslím, že to tak rozhodně je. Víte, teď jsem na chvíli zaváhal, protože slovo cenzura je velmi silné. Ale to, co teď sledujeme, je pravděpodobně naprostý nedostatek porozumění vědě a zaměňování vědy s tvrzeními namísto kritické analýzy. A to pak vede k cenzuře.
Už během roku jsme s významnými světovými vědci hovořili o tom, jak se dívají na situaci ve Spojených státech a také na Donalda Trumpa. Tohle je pohled dalšího nositele Nobelovy ceny, Mortela Mendála.
Já vám to řeknu naprosto upřímně. Já myslím, že je to úplný hlupák. On ničí způsob, jak probíhají interakce v tomhle světě mezi společnostmi, jak plánujeme, jak koordinujeme, jak zajišťujeme, že věci vůbec fungují a v budoucnu můžou fungovat. A tohle dělá jenom proto, aby Američanům šetřil peníze, nebo aspoň si to myslí, já myslím, že on to ani reálně nedělá. Myslí si, že šetří peníze tím, že ničí velmi důležité aliance.
Míříme teď živě do Spojených států, konkrétně do New Yorku za profesorem neurobiologie, který působí na Kolumbijské univerzitě, profesorem Hinkem Wichterlem. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím diváky z New Yorku a děkuji za pozvání do studia.
Do Brna zdravím na dálku Ondráše Přibylu, zakladatele a ředitele organizace Fakta o klimatu. Díky, že jste s námi. Dobrý večer.
Dobrý večer z Brna.
Pane profesore Wichterle, stejná otázka pro vás. Jaký to byl rok s Donaldem Trumpem?
No, pro nás to byla teda velká mela, protože na Kolumbijské univerzitě Donald Trump na ní zaútočil vyloženě přímo a hned na začátku tím, že v březnu prohlásil, že zastavil 400 milionů grantů, které měly jít na výzkum na univerzitě. A to trvalo, tahle doba temna pro nás trvala až do července, než Kolumbie zaplatila to výpalné 200 milionů dolarů Trumpovi.
Podíváme se na tu situaci velmi podrobně z pohledu člověka, který sleduje klima. A pane Přibylo, jaký to byl rok?
Já bych souhlasil s tím, co říkali všichni ostatní. Toto působení Donalda Trumpa přináší obrovské škody. Ale zároveň bych dodával, že Donald Trump je takový fenomén, který na sebe strhává strašně moc pozornosti. A tím pádem je docela zajímavé se dívat nejenom na to, co všecko udělal a co všecko poškodil, ale kam jeho vliv nesahá, nebo kde to jeho působení má vlastně neintuitivní a možná pro USA jako velmi negativní důsledky, které nevím, jestli si uvědomuje on, ale stojí za to je vidět aspoň v tom globálním měřítku.
Podíváme se na ně v různých tématech, mluvit budeme o zdravotnictví, o situaci na univerzitách, o financování vědy a takhle o klimatu. Nejdřív si ale také připomeňme, že nejde zdaleka jen o vědu, pokud jde o výrazné kroky Donalda Trumpa.
The 45th. And the 47th president of the United States of America, Donald J. Trump.
Že se druhý mandát Donalda Trumpa bude od toho prvního zásadně lišit, dala tušit už volební kampaň a inaugurační projev.
I was saved by God to make America great again.
Razantní kroky začala Trumpovým jménem provádět agentura pro vládní efektivitu, zpočátku spadající pod hlavního Trumpova spojence Elona Muska.
I'm saying that we're studying every agency and deciding who to let go and why.
Právě ta začala ve velkém propouštět lidi z důležitých úřadů, od environmentálních na ochranu spotřebitelů přes finanční dohled nebo zdravotnické až po ty, které spravují americký jaderný arzenál. Trumpova Amerika pak rychle opustila řadu mezinárodních organizací, například Světovou zdravotnickou, a zastavila programy, kterými po světě pomáhala. A na všechny kolem uvalila obchodní tarify.
You know, you think of European Union very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
Ovšem asi nejcitelnější změny způsobil Trump ve vztazích se spojenci. S NATO nebo s Ukrajinou, bránící se ruské agresi.
You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
Po roztržce, která v Bílém domě proběhla v přímém přenosu, se Trump střídavě vyjadřoval tu na podporu agresora, tu na podporu bránící se země. Nic zásadního nepřinesl ani summit s ruským prezidentem. A s proměnami Trumpových postojů se museli vypořádat i japonští, tajvanští, kanadští nebo jihokorejští diplomaté. Ale po zadržení venezuelského prezidenta Madura je teď jimi nejvíc ohrožené Dánsko, a to kvůli Grónsku. V některých případech sice vše skončilo silnými slovy a některé kroky vyšly po rozhodnutí soudů vniveč. I tak je první rok druhého mandátu Donalda Trumpa nejrazantnějším nástupem prezidenta do úřadu v novodobé americké historii. Jaroslav Zoula, Česká televize.
A dnes jsme slyšeli, že Donald Trump chce uvalit 10% clo na spojence, alespoň některé, Grónska, tedy potažmo Dánska, dokud Grónsko nebude americké. O tom budeme ve vysílání ČT24 mluvit příští týden velmi podrobně o ekonomických otázkách, o migraci, o lidech kolem Donalda Trumpa. Dnes ale hlavně o vědě. A začínáme v oblasti zdravotnictví.
Zdravotnictví. Seškrtané granty na výzkum, výměny klíčových lidí sledujících nemoci i vývoj léčiv a také změna přístupu k očkování. I tak chce Trumpův ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší udělat Ameriku zase zdravou.
Neexistuje vakcína, která by byla bezpečná a účinná, říkal už v červenci 2023 současný ministr zdravotnictví. Jaká mají jeho slova o vakcínách, o očkování dopady teď a jaká budou mít do budoucna?
Tak určitě mají zásadní dopady, protože ministr zdravotnictví Spojených států je velká osobnost a cokoliv řekne, tak nepochybně oslovuje veliký počet lidí, a to nejenom Američanů. A dobře víme, že spoustu lidí je velice háklivé na vůbec problematiku očkování a vakcín, což je neuvěřitelné prostě z pohledu sledování historie medicíny, a je to definitivně jedna z oblastí, která je nejúspěšnější za celou historii medicíny, a přesto je jí nasazována taková psí hlava obrovská. A současný minister zdravotnictví Kennedy je vlastně vyvrcholením té snahy, kterou jsme vlastně zažili taky v době pandemie. Je to velmi smutná záležitost a jsem a samozřejmě naprostá většina kolegů, kteří pracujeme v této oblasti, tak jsme naprosto zdrceni tím, že takovýto člověk je v pozici ministra zdravotnictví.
Právě o něm i o důsledcích jeho kroků mluvil v rozhovoru pro Českou televizi profesor Jan Konvalinka.
Já se obecně snažím být zdvořilý a opatrný a konec konců se vyhýbám ostrým soudům, ale v případě tohoto pána je to asi těžký nebýt úplně kategorický. Je to antivaxér, který se dokonce živil tím, že šíří konspirační teorie. Zatím se mu nepodařilo nadělat tolik škody, jak by si člověk mohl myslet, ale už tím jenom, že zpochybňuje celou řadu věcí a klade otázky, na které už jsme dávno odpověděli, tak tím podle mě nadělá ohromnou škodu a už dělá škodu tím, že znejisťuje důvěru lidí v dávno prověřené a velmi účinné postupy, jako je například očkování.
Vy jste během pandemie říkal, že blábol zabíjí, cituji vaše slova. Blábolí teď americký ministr zdravotnictví.
Ale samozřejmě jednoznačně prokazatelně a dokonce to bohužel už zabíjí.
Bude víc?
Já jsem pořád optimista, já myslím, že to dlouho nebude trvat. Já si myslím, že tahle ta nekompetence a neschopnost už i Spojené státy přivede k tomu, že bude nahrazen.
Myslíte, že ano?
Pevně věřím, že ano.
Jaké budou ty dlouhodobé důsledky, pokud zůstane ve funkci, nebo pokud bude pokračovat ten trend, který nastavil?
Pokud procento proočkované populace klesne pod určitou kritickou hodnotu, tak začne to onemocnění, které jsme třeba nikdo z nás už nezažili, začne se zase objevovat. Úplně jednoduché, předvídatelné, takhle to bude.
To je americké politice, jakým způsobem přistupuje k očkování, mluvil v Hyde Parku civilizace jeden ze 100 nejvlivnějších lidí světa, český virolog, který je viceprezidentem společnosti Gilead Sciences, Tomáš Cihlář.
Ta protivakcínová politika je zarážející podle mého názoru. Ať se jedná o spalničky, že jo, řada vlastně takových malých epidemií vznikla ve Spojených státech nedávno v mnoha centrech a to, jakým způsobem ta reakce té oficiální vlády na to byla, tak to je velice neracionální a myslím si, že dlouhodobě škodlivé. Myslím si, že je úplně nesmyslné, když začínáte spolitizovávat věci, které byly součástí základní zdravotní péče.
Ten pohled na to, jakým způsobem přistupovat k očkování, do značné míry určuje CDC, tedy Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, ze kterého odešlo nebo bylo odejito hodně lidí. Věříte teď, pane profesore, americkému Středisku pro kontrolu a prevenci nemocí?
No, takzvané CDC, jak mu říkáme v branži, tak to je oslabeno právě tím ministrem Kennedym a administrativou Trumpovou nehorázným způsobem a nelze mu věřit. To je jednoznačný a je to v podstatě nesmírně závažná záležitost, protože oni jsou vlastně referenčním pracovištěm pro naprostou většinu infekčních onemocnění a jsou referenčním pracovištěm i pro evropské CDC a pro potřeby evropského CDC, které má víceméně jenom charakter úřední instituce.
Jinými slovy, to, co oni vyzkoumali, tak my jsme si od nich přebírali a přebíráme.
Ano, jistě, to jsou pro nás naprosto zásadní data, zásadního významu a v tento moment jsme vlastně svým způsobem ve velmi komplikované situaci, protože nemáme dostatečně věrohodný přehled a aktuální.
Pane profesore Vichtrle, a pohledem na vaši tvář soudím, že váš pohled na CDC, tedy aktuální stav CDC, je velmi podobný. Je to spolitizovaná organizace tedy?
No, v tuto chvíli je to naprosto spolitizovaná situace a já myslím, že ta globálnější tragédie celé té dnešní situace je v tom, že americká administrativa podrývá v podstatě důvěru lidí ve vědecká data, A ten asi nejbližší dopad jsou právě ten zmatek kolem vakcín a nedůvěra ve vakcíny, která se odrazí na společnosti a povede k úmrtím, kterým se by dalo zabránit.
Probíhá v tuhletu chvíli ve Spojených státech, jak to vnímáte, už nějaké zpomalení vědy, tedy že by se nové věci dostávaly třeba k lidem později, nejenom kvůli tomu, co se děje v CDC, ale teda také, co se děje například v další organizaci, FDA, což je organizace, která výrazně ovlivňuje to, jaké léky, jaké třeba i očkovací látky se dostanou k reálným pacientům.
Tak právě FDA je paradoxně jedna z organizací, kterou můžeme dneska říct, že tam se ten progres trochu zrychlil, protože administrativa v čele s Kennedym a Trumpem snížila kritéria, podle kterých se hodnotí a povolují léky, takže se snaží zrychlit to povolování léku, což já myslím, že na jednu stranu je docela rozumný krok, na druhou stranu se to nesmí přehnat, protože může dojít k tomu, že se začnou povolat léky, které budou mít negativní dopad na pacienty.
Jaký dopad má to, jakým způsobem se změnil přístup NIH, tedy National Institutes of Health, neboli Národní instituty zdraví, tedy obrovská organizace, která poskytuje granty z velké části na základní výzkum?
No tak tam ten dopad je v podstatě jednoznačně negativní a je několik rovin, na kterých ten negativní dopad je. Ten první, který je nejbizarnější, je to, že v podstatě během Bidenovy administrativy všechny granty musely mít diversity, equity a inkluzi zahrnutou v podání grantů, načež Trump prohlásil, že všechny granty, které mají tuto inkluzi nebo tento paragraf uvedený, tak jsou neplatné a nebude na ně dávat peníze, což znamenalo v podstatě všechny granty, co byly podané v posledních 2 letech, najednou chtěl zrušit. Snížil také peníze, které jdou, ty nepřímé dotace, které jdou univerzitám asi 4x, což má velký dopad na budoucnost univerzit, nejistotu. A zpomalil chod Národní ústavu zdraví, což taky stojí na tom, že není udaný rozpočet, takže na mnoha liních ten NIH teďka je velice pomalý. Naše granty, které jsme měli dostat někdy na podzim, tak ještě pořád jsem neviděl ty peníze, takže tam to se bude promítat do dalších let.
Kdy se to právě promítne? Protože když si vezmu váš přístup, vaší práci, vy pracujete třeba na potenciálním léku pro pacienty s ALS, trvalo to roky, ba skoro desetiletí, než jste se dostali ke klinickým zkouškám. Kdy se projeví ty dnes, jak popisujete, způsobené problémy?
No to je bohužel ta výhoda těch jeho aktivit, že tyto aktivity nebo zpomalení výzkumu má ten horizont dopadů až desítky let. Jak jste řekl, výsledky, které my jsme začínali v roce 2005-2010, teprve nyní dostáváme do klinických studií, takže tam ten přímý dopad na společnost nebude tak významný, jako třeba u toho snížení té vakcinace společnosti. A tím pádem asi taky ten negativní dopad na tu jeho administrativu bude menší, než jak by správně měl být. Bohužel toto se bude týkat dalších generací, které budou ovlivněny tím, že odlivem mozku, odlivem pracovníků z vědy a snížení prestiže americké vědy.
Ten pohled na Donalda Trumpa a na to, jakým způsobem reaguje v americké společnosti, popisoval v Hyde Parku civilizace také nositel Nobelovy ceny Viktor Ambros, který mluvil o tom, jak se proměnil jeho pohled na kroky Donalda Trumpa a jeho administrativy.
Ale vůbec jsem si neuměl představit před tou inaugurací, jak drastická ta změna bude. A nejdřív jsem si myslel, že ti lidi jsou prostě neschopní, že nevědí, co dělají. A říkal jsem si, že možná, kdybychom mohli zajistit, že nás ta administrativa začne poslouchat, když jim říkáme, ne, tohle je špatně, tohle nebude fungovat, to je nebezpečné pro vědu. Je to nebezpečné pro náš status ve světě, jako lídra ve vědě. Říkal jsem si, že možná, když je přinutíme, aby nás poslouchali, tak jim to vysvětlíme. Ale pak jsem si během těch měsíců uvědomil, na základě toho, co dělají, že ne, že to dělají schválně. Že tihle lidi naprosto záměrně rozebírají celou vědu ve Spojených státech. A to navzdory tomu, nebo možná právě proto, že jsme byli tím světovým lídrem. A lidi chtěli jezdit do Spojených států z celého světa. A strašně rychle se to změnilo. Takhle. Byli jsme země, kam lidi chtěli přijíždět a pak ideálně i zůstávat, aby mohli dělat vědu. A najednou jsme země, kam nikdo nechce. A spoustu lidí má pocit, že musí odejít, protože se bojí.
Pane profesore Wichterle, vnímáte to podobně jako dostal Nobelovy ceny Viktor Ambros?
Ano, určitě. Je to naprostá pravda, že na špičkových vědeckých pracovištích až 50% vedoucích laboratoří jsou imigranti, jsou lidé, kteří přišli z jiných zemí, jako já. A teďka se zastavením tohoto přísunu mozku do Ameriky, a přísunu postdoků studentů, a toto bude mít veliký dopad, negativní dopad na vědu dalších desetiletí.
Vy máte osobní zkušenost s tím, když potřebujete získat nového člena do vašeho týmu. Kolik vás to stojí a co pro to můžete a potenciálně musíte udělat?
No, v dnešní situaci bohužel pro mě by bylo naprosto nemožné přijmout někoho ze zahraničí, protože víza pro zahraniční studenty a postdoky, nebo hlavně postdoky, dneska Trump na ně dal cenu $100,000, což moje laboratoř si vůbec nemůže dovolit. A tudíž jsem limitovaný na přijímání pouze postdoků, co jsou již v Americe. A tato skupina je celkem malá a myslím, že bude to negativně ohledněno na spoustu laboratoří, které budou mít problémy nabrat kvalifikované pracovní síly.
To je takzvané H1B vízum, H1B víza?
Ano.
Už jste takhle přišel o někoho dobrého pro váš tým?
No, já mám to štěstí, že se na mě obrátili postdoci, kteří jsou nyní v Americe, a to i když jsou ze zahraničí, takže ty jsou prozatím mimo tu povinnost platit $100,000 za H1B, ale není jasné, jak dlouho to bude trvat, a je možné, že během příštího roku nebo dalších dvou let Trump zavede tyto poplatky i pro zahraniční studenty, co jsou již v Americe.
Pohled na studenty. Klíčová věc, která je spjatá s vědou administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa, tedy postoj vůči univerzitám.
Vzdělávání. Slovní i soudní přestřelky, spory o financování a fungování univerzit. Trumpova administrativa chce změnit přístup i výuku a chce i méně zahraničních studentů na amerických školách. Jinak hrozí omezením federálních peněz. Soudy v hlavních sporech stále běží.
Harvard už nelze považovat ani za slušné místo pro vzdělávání a neměl by být uváděn na žádném seznamu světových prestižních vysokých škol. Harvard je výsměch, vyučuje nenávist a hloupost a už by neměl dostávat federální peníze. Autor výroku Donald Trump, prezident Spojených států. Jak je na tom Harvard ve Spojených státech?
Harvard je prestižní univerzita, to každý ví, ale už méně lidí ví, že má $57 miliard na svých kontech. Takže i nejbohatší vědecká nebo vůbec vzdělávací instituce na světě. Takže oni si můžou dovolit být trošku voražený. A já se domnívám, že zrovna v případě Harvardu on si naběhnul svým způsobem trošku oprávněně, protože byl levicovej extrémně. Říkat tam republikánský názory bylo vyloučený. Woke děti tam běhali a školili profesory a seniorní stav prostě, co mají dělat, jak mají myslet a tak dále. Řádilo se tam proti židovský prostě téměř pogromy a když se na to ptali rektorky tehdy, tak katastrofálním způsobem odpověděla, že vlastně neví, že to je úplně v pohodě. Když chtěla federální vláda zavíst audit peněz, který tam leje, tak se proti tomu obrátili. Takže to je samozřejmě na jedné straně sympatický, že jsou takoví tvrdáci. Bude to stát teda hodně miliard. Pokud vím, tak už nějaké dohodě s vládou dospěli. Takže se to trošku sklidnilo, ale uvidíme. Ostatní univerzity si to nemůžou dovolit a musí prostě svou administrativou se dohodnout, protože bez federálních peněz se prostě neobejdou.
Pane profesore Wichterle, vy jste zmínil, že Kolumbia zaplatila vašimi slovy tu výpalné, tedy tu pokutu $200 milionů. Jak to teď vypadá na Kolumbijské univerzitě?
No a tak od té doby pořád se ten systém nevrátil do normálního stavu, takže pořád ještě jsou, máme restrikce na to, jak třeba zvát profesory na přednášky na univerzitu nebo nakolik můžeme právě přijímat nové pracovníky. Ale tím podpisem a zaplacením té pokuty Kolumbie najednou zase otevřela přístup k NIH funding a k penězům z NIH grantů, což bylo významná změna právě v červenci, tak od té doby to není úplné temno, ale je to spíš takové šero a pořád stále lidé se bojí, mají obavy, jsou zmatení, takže ta situace není ideální, rozhodně není jako normální stav na našich vědeckých pracovnicích.
Bojí se nedostatku peněz, nebo bojí se mluvit, bojí se kritizovat, bojí se být otevření? Čeho se bojí v tuhle tu chvíli?
Bojí se spíš, je to taková ta nejistota, kde člověk neví, co bude zítra. Jako, jak jsem říkal, mnoho pracovníků v mojí laboratoři a na Kolumbii obecně jsou ze zahraničí, neví, jestli můžou jet domů na prázdniny, jestli se budou schopni vrátit, neví, kdy jako na ně přijdou z imigrační policie. Je to takový stav nejistoty a samozřejmě jako pro nás vedoucí ten stav nejistoty se odráží víc na těch finančních stránkách, kde nevíme, kdy právě dostaneme granty, kdy peníze přijdou a kdy Trump se zase rozhodne úplně jako malé dítě, že chce peníze zastavit a chce zase něco dalšího získat z Kolumbijské univerzity.
Byl to Edward Moser, kdo v rozhovoru pro Českou televizi popisoval roli univerzit jakožto velmi klíčovou nejenom pro samotné vzdělávání, ale i pro společnost jako takovou.
Myslím, že jedním z problémů jsou útoky na vědecké instituce. Útočí se na univerzity a pokud nepodlehnou tlaku, hrozí jim ztráta financování. Univerzity vždy byly pilířem obrany kritického myšlení a také místem, kde se nemusí automaticky přijímat to, co říkají autority.
Dokážete ubránit svobodu myšlení na Kolumbijské univerzitě, pane profesore?
No a záleží asi, jak v kterých oborech, samozřejmě v těch citlivějších to bude horší. A já myslím, že zajímavé je taky se podívat na to, z jakého důvodu a proč ta administrativa útočí na univerzity. Jak to vidím já, tak je to z dvou úhlů. Z jedné strany je to Trump, kterému jde hlavně o moc a o peníze, které dostane právě z těch pokut. Ale z druhé strany je to skupina kolem Stephena Millera, která v podstatě se snaží realizovat projekt 2025, což je vyloženě nacionalistický projekt, který chce zlikvidovat liberální smýšlení proudy ve společnosti, chce zabránit imigraci, chce v podstatě zrušit takové to liberální smýšlení na univerzitách. A to je, myslím, jako mnohem temnější a větší hrozba pro fungování svobodných univerzit v Americe.
Právě i o tomto projektu mluvil v Hyde Parku civilizace nositel Nobelovy ceny Viktor Ambros, který říkal, že z jeho pohledu nejde jenom o vědu, že jde o celou společnost.
Tohle je úplně přesně podle příručky, jak vytvořit fašistický stát. Oni jedou podle příručky, oni ji vlastně napsali, jmenuje se to projekt 2025. Je to naprosto otevřeně, záměrně, neskrývaně fašistický projekt. Všichni se bojí všeho. Všeho, na čem jsme závislí v rámci celého toho systému. Protože oni konkrétně řekli, tady vám můžeme ublížit. Tady vám můžeme ublížit. Můžeme vám zastavit financování. Můžeme vás sebrat na ulici a nikdo nebude vědět, kde jste. Takže vědci z jiných zemí se pravděpodobně bojí mnohem víc než já. Ale to, že můžou vám nelegálně zastavit financování, úplně z jakéhokoliv důvodu. A jak asi víte, oni teď dělají rozhodnutí, která v podstatě do každé úrovně té agentury, která financuje vědu, zavedou svoje aparátčíky, což napodobuje sovětskou vědu. A já tady nechci urazit nikoho, kdo je fanoušek sovětské vědy, ale z té prakticky nic nevylezlo, protože byla tak politizovaná, ale lidi se tak báli.
Pane profesore Vichtrle, cítíte to takhle, že věda ve Spojených státech je čím dál tím víc politizovaná a už teď v nějakých oborech politikou ovládnutá?
No, určitě to, jak i NIH mění zaměření grantů a jejich priority, co chtějí podporovat, tak to určitě je do určité míry spolitizované. Třeba to, jakým způsobem zastavili podporu vývoje RNA vakcín, což jsou ty vakcíny, které se používají proti covidu, tak to vůbec nedává žádný smysl, protože v podstatě Trump byl ten, který během první administrativy tyto vakcíny protlačil do popředí a dostali se k lidem. Takže to, že dnešní administrativa proti tomu jde, to nedává vůbec žádný smysl. A samozřejmě přelívají se peníze v tom zdravotnictví do oblasti, které podporuje Kennedy jako alternativní medicína a různé přídavky, které nejsou postavené na reálných vědeckých datech. Takže samozřejmě tam ta spolitizovanost se děje.
Pane profesore, když jste třeba zmiňoval to, že musíte řešit, koho pozvete na univerzitu, je to dané jenom tím finančním limitem? Jinými slovy, nemáte peníze na to, abyste toho člověka přivezli? Nebo je to i tím, že musíte nechat schvalovat, že tenhle člověk, který má takovéhle postoje, může mluvit na Kolumbijské univerzitě?
Tak v těch biomedicínských oborech toto ještě nám takhle nehrozí, takže prozatím nikdo nám nemusí schvalovat, koho zveme, ale je to vyloženě finanční záležitost toho, že Kolumbie jako musela zaplatit spoustu peněz a není jisté, kolik dostane peněz od federální vlády během dalšího období, takže ale samozřejmě v odděleních nebo ve skupinách, které se zabývají víc humanitními vědami, tak tam jsem slyšel už o případech, kde došlo k tomu, že nemohli pozvat hosty kvůli tomu, že jejich politické názory nebyly v podstatě, mohly být kontroverzní.
Pane profesore, mockrát vám děkuji za rozhovor. Doufám, že se potkáme ve vysílání i v budoucnu. A teď přeji, protože se přesouváte, šťastnou cestu, ať už vyrazíte kamkoliv. Děkuji vám mnohokrát a nashledanou.
Děkuji moc, nashledanou.
Pane profesore, jak to vypadá s těmi soudními spory, které probíhají? Protože některé univerzity se postavily tomu, co vláda Spojených států chtěla, tedy seškrtat peníze. Nebyl to jenom Harvard, tam už došlo také k tomu, co jsme slyšeli, tedy že ty kroky z února 2025 nemůžou být provedeny.
No, postavili se několik institucí na několika úrovních. Postavili se soudy, což pro mě znamená, že soudy jsou stále ještě nezávislí a v tichosti v podstatě spouští v různých státech zpátky granty, které byly zastaveny.
Tedy slyšeli jsme od Donalda Trumpa, zastavujeme granty, ale soud řekl, nesmíte je zastavit. Chápu vás správně.
On je zastavil, to právo měl, ale potom se to dostane, ta univerzita se odvolá, dostane se to k soudům, trvá to měsíce, takže třeba ty lidi odejdou a pak se tam vrátí grant. Jo? Takže přináší to samozřejmě spoustu komplikací, ty peníze se třeba nakupí a tak dále, ale prostě vrací se to do hry. A to, co bych řekl, že je strašně důležitý, načasování dnešního povídání. Před dvěma dněma se stala veliká bomba. A totiž Senát přesunul na kongres bills, takzvaný zákony o financování těch největších vědeckých institucí, kde Trumpova administrativa navrhovala někde v různých institucích různě, ale řekněme o 40-60% pokles. A kongres vrátil do hry nejenom, že teda se rozhodnul úplně jinak, dokonce v institucích, kde to Trump chtěl třeba krátit na 60%, tak přidali 20%, ještě navíc proti současnému stavu. Takže vrátili do hry někde kolem 8 miliard dolarů navíc pro vědu a současně a v tuhle chvíli víme, že pokles americké vědy bude finanční mezi 1,2% a 3%. Podle oboru. To znamená žádná tragédie. Jo, vlastně systém běží dál. Jo, když se střihá česká vláda Akademii věd rozpočet o 3%, tak se o tom sotva někdo dozví. Jo? Takže pro mě je to ukázka, že systém je robustní, má zpětné vazby. Otcové zakladatelé americký promysleli spoustu věcí, které se teď hodí.
Jinými slovy, slyšíme hodně silná slova, co všechno končí, ale ty brzdné mechanismy v tom systému říkají, tahle ta slova nestačí, protože to není podle toho, co nám zákon vyžaduje, a tak se ty peníze vrátí zpátky, ale v tichosti už.
No, teď tento rozhodnutí toho kongresu, to bylo hodně hlasitý a navíc to rozhodlo 90% kongresman. Mm-hmm. Takže prostě ta podpora byla silná, naprosto jednoznačná, prostě hej, ne, peníze na vědu my dáváme.
Pane profesore.
Já chci jenom přidat, že vlastně tohleto zásadní rozhodnutí kongresu má pro nás taky bezprostřední význam, například pro činnost a finanční zajištění Fulbrightovy nadace, která rovněž čerpá peníze z federálních zdrojů a že má teď garantováno pro Českou republiku, že vlastně na letošní rok zůstane stejný objem peněz, jako byl ještě do nedávna. A že taky neruší žádné další programy. Tam byl problém, že samozřejmě Amerika na projekty, které třeba přicházejí z České republiky, tak nasadila ty požadavky, které Donald Trump přinesl do politiky, to znamená vyloučená některá témata. Projekty se nemohly podávat na klimatickou změnu, na LGBT problematiku a inkluzi a tak dále. Takže v biologických disciplínách třeba studie jakékoliv reprodukční výzkumné projekty a tak dále.
O tom mluvil Jan Konvalinka, šéf Ústavu organické chemie a biochemie, když jsem se ho ptal právě na to, jakým způsobem se přizpůsobují případně vědci, když chtějí, aby získávali peníze v souladu s tím, co vyžaduje administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa.
To slovo autocenzura je tady úplně přesný. Ono, většinou to jsou věci, které si sami ty lidi říkají mezi sebou, že by si měli dávat pozor, takže projekty týkající se klimatu jsou omezovány, týkající se epidemiologie, týkající se očkování a spíš těch společenských aspektů očkování, ale třeba takové absurdity až jako skoro anekdotické, jako že krystalografové si vysvětlují, že by si neměli používat termín orientace, což je technický termín pro orientaci krystalu, ale taky se to může vysvětlit jako sexuální orientace. Čili to jsou věci, asi by je administrativa popřela, že takovou cenzuru provádí, ale jako to je takový ten starý židovský vtip, jako by nestačilo, že se to říká, pane Rabíne.
Autocenzura, což by byla obrovská, obrovská problematická bomba. Vidíte ji teď už v americké vědě?
Já ji ještě nevidím.
Pojďme se podívat na to, jaké byly právě ty reakce amerických vědců na to, co se dělo v uplynulém roce.
Reakce vědců. Nejistota doma i ve světě. Někteří vědci zvažují odchod ze Spojených států a kroky Trumpovy administrativy vyvolávají reakce po celém světě. Různé země, výrazně Čína, se snaží odborníky přetáhnout k sobě.
Mimo jiné Spojené státy odstoupily z řady mezinárodních organizací. Trumpova administrativa argumentovala těmito slovy, že dospěla k závěru, že tyto instituce jsou ve svém rozsahu nadbytečné, špatně řízené, nepotřebné, plýtvající prostředky, neefektivně vedené, ovládané zájmy těch, kdo prosazují vlastní agendy v rozporu s našimi, tedy americkými, nebo představují hrozbu pro suverenitu, svobody a celkovou prosperitu naší země. To je citace z prohlášení amerického ministerstva zahraničních věcí. Pane profesore, vy jste jediným Čechem, který je členem Národní akademie věd Spojených států. Jak to zvládá a co vám tam věci říkají?
No, zvládá to samozřejmě, jak jsem říkal, dramaticky. Když jsem byl ve Washingtonu někdy v dubnu na takovém velkém zasedání, tak se to ta komunita rozdělila na dvě skupiny. Jedna říkala, pojďme se tomu postavit, a druhá říkala, počkejme, uvidíme, jak se to vyvine, nebo nám vezme i ten barák, který stojí vedle Bílého domu.
To není nadsázka, to tak skutečně
to je. Tak opravdu je. No a to vedení se nakonec rozhodlo být opatrnými. Přišli asi tak o 20% peněz, což si myslím, že se dá zvládnout. Jo? Prostě budou pracovat ty, co tam zůstali trošku víc a oni to takhle přiznávají, že to dělají. A další problém byl, že vláda přestala dávat zakázky. Tohle je společnost, která autoritativním způsobem informuje vládu. A dokonce i já, jako mám vlastně povinnost pomáhat informování americké vládě. No a teď ty poslední zprávy, v zásadě pár dní zpátky, nás informovaly, že vláda už si zadala další projekty teď, třeba o vzácných prvcích, aby monitorovala, kde jsou, jak se k ním dostane v případě, že Čína třeba něco zavře. Zadala další studii o byrokratizaci vědy, jak byrokracie brání vědě a tak dále. Takže maličko je tam oživení, je tam lehký optimismus, že to nejhorší, ta tsunami, že se zvládla. A další věc krásná, kterou bych poznamenal, je, že prostě oni požádali, furt nám teda píšou, dávejte peníze a tak, jo. Já jim teda nic nedávám, ale spousta lidí dává. No a takže vlastně dali teď nejvíc za mnoho let.
Kvůli lidé, myšleno.
A byl jsem v přítomnosti prostě, kde se stala taková věc, že ta šéfka té americké akademie si telefonovala s chlapíkem, který se rozhodá $20 milionů, jo. Jenom tomu, aby to vyrovnal takhle prostě těch, to, co ta vláda jim zkrátila. No a druhý den na něj spadnul strom a zabil ho. A teď oni, co s tím teda? Tak se obrátili na tu rodinu a měli jenom záznam toho telefonního hovoru. A ta rodina řekla, OK, když to taťka slíbil, tak to platí. Jo. A takže prostě tam stále stoupli si takhle a říkali, dáváme vám $20 milionů. My jsme jim zatleskali a šlo se k dalším bodu. Takže to je ukázka toho, že v Americe existují soukromí miliardáři, nebo to jsou všichni soukromí miliardáři, ale prostě, kteří dávají peníze do vědy. Zhruba 10% americké vědy je takhle podporovaných. A oni dokonce mají odvahu nebo čucpe prostě dorovnat ten výpadek z té federální vlády. A třeba právě tam, kde se třeba mizí data, kde se uzavírají databáze, protože se řekne, že není podpora na ně finanční, tak oni řeknou, OK, tyhle data jsou důležitý, byly nazbírány americkýma vědcema a my budeme platit jejich permanentní udržování. Jo?
My soukromníci.
A tomu administrativa s tím řekne, OK, jo, to jsou soukromí peníze, to zase oni respektujou. A když miliardáře Trump samozřejmě bere, a když ti řeknou, my si chceme podporovat tohle, tak to běží.
Zmínil jste ten postoj veřejnosti, nejenom miliardářů, ale také důležitou roli v těchto situacích hraje postoj veřejnosti. Jsou to voliči. Jak se dívají teď američtí vědci na to, jak dokáží získat na svoji stranu právě americkou veřejnost?
No, to je strašně důležitá otázka v podstatě, protože vlastně vědecká komunita si to tak trošku uvědomila, že zanedbala popularizaci vědy, že zanedbala vysvětlování, kam jdou peníze, že to není nějaká elitářská společnost jenom, která si pije kafe prostě a ta ostatní, řekněme, v té společnosti z toho nemají žádný benefit. Je to jsou jenom peníze, které jdou do farmaceutických firm, do biotechnologií a tak dále. Dřív bývali popularizátoři s velikými jmény ve Spojených státech, v Anglii. Každý zná Attenborough.
Doufejme prostě budoucího hosta Hyde Parku civilizace.
Jo, tak, jo, skvělý. Tak prostě to, nebo Stephen Jay Gould a tak dále. To byly jména. A ty, když něco vyslovili, tak to mělo téměř váhu jak slovo prezidenta. Ale oni se vytratili, protože ta komunita se na ně koukala jako na takový, no, on asi není moc dobrý vědec, tak popularizuje. Takže tohle, co se teď opravuje a v podstatě ty, kteří se koukají dopředu, říkají, no my musíme získat i tu republikánskou stranu voličstva. Znovu jim vysvětlit, že Amerika zbohatla na geniálním nápadu Vannevara Bushe v roce 1948, myslím, prostě pojďme lejt peníze do americké vědy. Takže doufám, že to bude pokračovat.
Co v tuto chvíli ta situace také přináší, je zájem. Je zájem, který cítí Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, který má pobočku nejenom v Praze, ale také v americkém Bostonu.
Lidé, kteří by normálně žádali o pozice na Stanfordu nebo na NIH ve Spojených státech nebo někde na jiných amerických pracovištích, tak teď žádají o místa na našem ústavu a my opravdu máme desítky aplikací a vybíráme mezi těmi nejlepšími. Čili v tomto smyslu čistě sobecky se to zlepšilo a samozřejmě zájem o naší bostonskou pobočku ještě větší, protože náhle my jsme evropská pobočka, sídlící v Bostonu, v Americe, která je financována ze soukromých prostředků, což je opravdu ideální situace.
Jan Konvalinka je zástupcem ústavu, který je na dvou kontinentech, který je ve Spojených státech financovaný ze soukromých zdrojů. Mají rozpočet 25 milionů do amerických dolarů na 5 let díky z velké části Billu Ackmanovi, miliardáři, kterým dal 12,5 milionů dolarů. Když zůstanu ale u té šance, jak tu evropskou šanci dokázali Evropané využít, tedy přitáhnout nespokojené lidi ze Spojených států do Evropy?
Tak to je proces, který běží v současné době asi z pohledu zúčastněného i nezúčastněného účastníka. Mohu říct, že běží pomaleji, než jsme si představovali. Přesto v Americe ten zájem vlastně lidí vrátit se nebo opustit Ameriku a vydat se za vědou do Evropy, případně někam jinam do Kanady, nesmíme zapomenout, je veliký a při jednom průzkumu vlastně 75% vědátorů odpovědělo, že ano, uvažují o tom, nebo dělají všechno pro to, aby opustili Ameriku, speciálně do Evropy nebo do Kanady. Co dělá Evropa? No, pro Evropu to bude znamenat, že to bude zase mnohem větší zátěž teď na finanční zdroje, takže může nás napadnout například prestižní Evropská výzkumná rada, to takzvané ERC, tak bylo by třeba, aby Evropa zareagovala dostatečným způsobem a navýšila rozpočty a tak dále. U nás tady v Česku, tak například v Akademii věd, teda byl zaveden program, který se jmenuje Akademie budoucnosti, který může vlastně částečně něco řešit, ale ne žádným výrazným způsobem.
Globální téma, bezesporu, klimatická změna a postoj Donalda Trumpa.
Klima. Znovu odstoupení od pařížské klimatické dohody, ignorování klimatického summitu COP i zpochybňování klimatické změny jako takové. Donald Trump prosazuje uhlí a ropu. Obnovitelné zdroje podle něj moc nefungují a jsou příliš drahé.
A když říkám Donald Trump, tady jsou jeho slova z Valného shromáždění OSN.
It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. We're getting rid of the falsely named renewables. By the way, they're a joke. They don't work. They're too expensive.
Téma pro Ondráše Přibylu, zakladatele a ředitele organizace Fakta o klimatu. To, co jsme slyšeli, je názor amerického prezidenta Donalda Trumpa. Drtivá většina vědců světa říká něco jiného. Co slyší Američané a co je tedy faktem ve Spojených státech?
To je složitá situace. Donald Trump zjevně chce vytvořit svět, ve kterém pravda bude to, co se jemu líbí, a ne to, co říkají data a fakta. A tomu odpovídá i, a to jsme slyšeli i v jiných oborech, vlastně rušení institucí, zavírání databáz a tak podobně.
Co se stalo tedy konkrétně ve sledování klimatu, změny klimatu, pokud jde o nějaké zavírání databází, přicházení o sledování, přicházení o účast v nějakých mezinárodních institucích?
Hned na začátku Trumpovy administrativy vlastně došlo k propuštění velkého množství vědců z NOAA, to je Národní úřad pro oceány a atmosféru, a vlastně asi 900 vědců a zavření části toho výzkumu a zkrouhnutí financování. To samozřejmě vytváří právě pro vědce nejistotu toho, jak můžou dál pokračovat a jestli teda mají pokračovat ve výzkumu nebo mají odejít. Když bych měl uvést příklad databází, které se zavírají, tak spousta z nich je technických, jako výsledky modelování klimatu, ale jedna z nich, která je taková jako představitelná, je databáze katastrof, které jsou spojeny s klimatickou změnou nebo s počasím. Jinak řečeno, Donald Trump teďka se snaží způsobit, nebo jeho administrativa se snaží způsobit, že škody klimatické změny budou vlastně neprokazatelné nebo nesledovatelné ve Spojených státech. Tak to jsou nějaké příklady toho zavírání. Možná další věc je, že přímo příkazem prezidenta je zavíráno Národní centrum pro atmosférický výzkum v Kolorádu v Boulderu, což je z hlediska klimatologie taky jako elitní pracoviště.
Američané znovu odstoupili od pařížské klimatické dohody, opustili klimatický panel IPCC, neposlali svoji delegaci na COP. Jak teď vystupují v těch mezinárodních vztazích? Jak se chovají Američané na té mezinárodní scéně?
To ještě budeme sledovat dále při jednání IPCC, totiž technicky IPCC je vědecký panel a vědci by do něj měli mít přístup nezávisle na tom, jestli to ta vláda chce nebo ne. Ale třeba při jednání teď v říjnu o omezení emisí z lodní dopravy vlastně proběhlo něco, co nikdo nečekal. Ta dohoda byla připravená, všechny státy byly připraveny schválit. A Američané tu dohodu vlastně zablokovali, ale zablokovali ji způsobem, kdy vlastně začali vyhrožovat některým delegátům, že pokud neodsouhlasí, tedy nepodpoří ten americký návrh, tak jim seberou víza, což je vlastně naprosto gangsterský způsob vyjednávání, gangsterský způsob diplomacie. Takže vlastně to, co Amerika dělá třeba vůči Venezuele nebo teď velmi aktuálně vůči Grónsku, že si jako říká, budeme si dělat to, co my chceme a budeme to dělat klidně i trochu násilně, tak to začíná dělat i v těch klimatických vyjednáváních. Uvidíme, jak to bude pokračovat.
Popisuje Ondráš Přibyla, zakladatel a ředitel organizace Fakta o klimatu. Děkuji vám za rozhovor, budu se těšit zase příště naslyšenou.
Děkuji.
A vám děkuji, jste také byli hosty Hyde Parku civilizace, Julius Lukeš, Libor Grubhofer. Díky vám moc, přeji hezký večer.
Hezký večer.
My jsme se dnes v Hyde Parku civilizace podívali na některá z témat, která jsou úzce spjata s tím, jakým způsobem funguje americká administrativa Donalda Trumpa. Ve vysílání ČT24 se ale podrobně podíváme na další témata příští týden. Rok Trumpa bude mimo jiné i speciální vysílání, které budete moct sledovat v úterý přes celý den a potom také večer. Navíc už teď se můžete podívat na vaše oblíbené podcastové aplikace nebo na web čt24.cz, kde najdete podcasty s našimi zatím dvěma bývalými zahraničními zpravodaji ve Spojených státech, tedy konkrétně Michalem Kubalem a Martinem Březníčkem, a také v pondělí tam přibude ještě David Miřejovský. A potom všichni tři najednou.